እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25 ከምኡውን ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ከዓ ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንቕ ኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ታሕሳስ 214 ወይ ከዓ 22 ሕዳር 27 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሎሚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለት ኤድስ ዝምልከቱ ፀብፃባት ካብ ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ክህልውና እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ዓረና ትግራይ ዘቕረቦ መረረትን ምላሽ ዝምልከቶ ክፍሊ ክልል ትግራይን ሒዙሎ ርእቶታትኩም ውን ኣሎ። ንሁሉ ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሎሚ ባሕቲ ታሕሳስ ዓለምለኸ ዕለት ኤድስ እዩ። እቲ ለበዳ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣስታት 80 ሚልዮን ህዝቢ ሒዙ 40 ሚልዮን ሰባት ከዓ ቀቲሉ ከም ፀብጻብ ሕብረት ሃገራት። ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ኤድስን ፕሮግራም ኤች ኣይቪ ኤድስን እቲ ለበዳ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ክጠፍእ መደብ ኣውፅኡ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ነቲ ዝተገብረ ምዕባለ ንኢዶም ግን ገና ተኣፋፊኡ ክብሉ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ምኒ ኣፍወርቂ ሪፖርተራት ቪኦኤ ጆ ዲካፖዋን ካልኦትን ዘዳለዎ ኣሕፂራ ክተቕርበ እያ።
ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስትታት ባንኪሙን ሎሚ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቆልዑን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ብፍላይ ሕክምና ኣብ ምርካብ ዘሎ ጋግ ምፅባብ ኣድላይነቱ ኣጉልሆም ኣለዉ። መራሕቲ ዓለም ነቲ ክሳብ 2030 ዓ ምት ንኤድስ ንምምሓው ዝወፀ ሸቶ ንምምላእ ዘድሊ ኩሉ ክገብሩ እውን ተማሕፂኖም። ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ 35 ሚልዮን ሰባት ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም እዮም። ካብኣቶም እቶም 19 ሚልዮን ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም እኳ ኣይፈልጡን። ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብቶም እቲ ኤድስ ቫይረስ ዘለዎም ልዕሊ 700ታዊ ዝሓዘ ከባቢ እዩ። ግን ካብ 2005 ዓ ም ንነጀው ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ብሲሶ ነኪሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ኣንጻር ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝካየድ ኩናት ብመሪሕነት ምክፋላ ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕብረት መንግስትታት ትካል ኤድስ ዩኤን ኤድስ ዳይረክተር ሸል ሲቢዴ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ሰባት ነቶም ብኢቦላ ዝሞቱ ዘለዉ እውን ክዝክሩ ሓቲቶም።
ኤቦላ ሪማይንድ አስ ዋት ዊ ወር ጎይንግ ትሩ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፋይት አገንስት ኤች ኣይ ቪ።
ኢቦላ ነቲ ኣብ መጀመርያ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ዝነበረ ኩናት ዘዘኻኽረና እዩ። ሰባት ርእሶም ዝሓብሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣዝዮም ርዒዶም ነይሮም። ምግላልን ኣድልዎን ነይሩ። ተስፋ ዝበሃል ኣይነበረን።
ግን ንዓለም ለኸ ምሕዝነት ማሕበራዊ ስቪካውን ወፍሪ ምስጋና ይኹኖ። ሎሚ ሚልዮናት ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ጸረ ሮትሮቫይራል መድሃኒት ስለ ዝረኽቡ ካብ ሞት ድሒኖም ኣለዉ ክብሉ እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብምክንያት ዕለት ኤድስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ከም ኣካል ውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ገለ 7 ሚልዮን ሰባት ሕክምና ጸረ ሮትሮቫይራል ይረኽቡ ኣለውውን ኢሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ንሓንቲ ተማሃሪት ጓል ብጉጅለ ዓሚፆም ከም ትመውት ገይሮማ ዝተባህሉ ሎሚ ጉዳዮም ኣብ ዕፁ ቤት ፍርዲ ተራእዩ። ብዕፁ ክረኣይ ዝተወሰነ ፖሊስ ብዕፁ ይረኣየለይ ስለ ዝበለ ምዃኑ እውን ተጠቂሱሎም። ኣብቲ ቦታ ዝተረኸባ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ግን ጨካናት ገበነኛታት ብግልፂ ንኸይረኣዩ ፍርዶም ብዕፁ ምግባር ቅር ኢሉና ምባለን ዘዛረበን መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ክልተ ፍንጀራታት ተፈጺሙ ሎሚ ኣብ ክልተ ርእሰ ከተማታት ሰሜናዊ ናይጀርያ ሙስሊም ኣናኽርርቲ ጥርጠሩ። በቲ ኣብ ጽዑቕ ዕዳጋን መደበር ፖሊስን ተፈጸመ መጥቃዕትታት ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ ከም ዝቆሰሉ ዛጊት ብሩህ ኣይኮነን። እቲ ዕዳጋ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብነፍሰ ፍንጀራ ዓሰርተታት ሰባት ዝቐተላሉኡ ቦኮ ሓራም ቁጥሪ ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ለንቅነ ወሲኹሎም። መንግስቲ ሶማልያን ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያን ቅድመ ምመያን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዘጋጥም ህውከትን ስግኣትን ንምፍታሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ትካል ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡም። ዓብዱልዓዚዝ ቢለው ካብ ብመቓዲሶ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሶማልያ እንቶ ሓደ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ሰለስተ ድማ ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ። ሶማልያ ሰላማዊት ሃገር ንምዃን ንቕድሚት ትኸይድ ስለ ዘላ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ኣብ ምርግጋጽ ክትሰርሕ እዋኑ ሕዚ እዩ ይብል መንግስቲ። ኣብ ሶማልያ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ድሕንነት ስግኣት ምስ ዝምልከቶም ቁልፊ ኣካላት ክራኸቡ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ዳይረክተር ስትራቴጂያዊ ኮሚኒኬሽን ተሓባባሪ ልኡኽ ሕብራት መንግስትታት ዝኾና ካሳንድራ ኔልሰን ካብ ዓለም ንጋዜጠኛታት ሓደገኛ ካብ ዝኾነ 10 ሃገራት ሶማልያ ሓንቲ እያ ይብላ።
And despite significant progresses that have been made in Somalia, assassinations, imprisonments, harassment.
ኣብ ሶማልያ ገደስ ምዕባለታት እንተለውን ግን ቅንጸላታት ማእሰርትን ምንክልባትን ቀጺሉሎ ብዛዕባ ዝንመዝርራቢና ከም ጉጅለ ኣብ ዝነርከብ ዘለና
ካብ ማሕበር ጋዜጠኛታት መሓመድ ኢብራሂም ናይ ጉጅለኦም ስጋኣት ብኸምዚ ይገልጹ።
The impunity of is giving more opportunity for the killers.
ስጉምቲ ዘይምውሳድ እቶም ቀተልቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ተወሳኺ ዕድል ይህቦም ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ጉዳይ ድሕነትን ፀጥታን ጋዜጠኛታት ከምኡ ውን ሓሳብካ ኣብ ምግላፅ ዘሎ ሃዋህ ከተኩር እዩ።
እቶም ጋዜጠኛታት ፓርላማ እቲ ሃገር ከጽድቆ ይጽበ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኣሰሓሓቢ ሕጊ መራኸቢ ብዙሃን እቲ ሃገር እውን ተኻቲዖም ኣለው። ንነፃነት ፕረስ ዝድርት እዩ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ገለ ክፋል እቲ ሕጊ ጋዜጠኛታት ስግኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው። ካብ ህውከት ብተወሳኺ ጋዜጠኛታት ናይ መንግስቲ ቅድመ ምመያ የጋጥሞም እዩ ዘሎ። መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መንጎ ሶማልያውያን ህውከት የለዓዕሉ ኣለዉ ክብል ኣብ ቀረባ ንኽልተ ነፃ ናይ ሬድዮ ጣብያታት ዓጺኡ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ተኣሲሮም ይርከቡ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሎሚ ርእሰ ከተማ ቱርኪ ኣንካራ ኣትዮም ኣለው። ምስ ፕሬዚደንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን እውን ዘረባ ሒዞም ኣለው። ቱርኪ 600 ተፈጥሮዊ ጋዛ ካብ ሩስያ እያ ትሽምት። እቲ ሃገር ፈላማይ ኒኩሌራዊ ሓይሊ ፀዓት ክትሃንፅ እውን ተበጊሳላ። ሎሚ ብንግኡ ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ዒራቃውያን ሓለውቲ ዶብ ቀቲሎም ዕጡቃት ኣይሲስ እስላማዊ ግዝኣት ሶርያን ዒራቅን። ኣብ መወዳእታ ስፖርት፣ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ መክሰብ ደበሳይ ኣብዚ ዓመት ኣብ ብዘዋህደሎ ዝለዓለ ዓወታት ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ፍሉይ ክብሪ ተዋሂብዎ። ብመሰረት ሓበሬታ ዩሲኣይ ማለት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ፣ እቲ ኣብ ጀርመን ዝመደበራ ባይክ ኤይድ ትበሃል ጋንታ ዝፃወት ወዲ 23 ዓመት መክሰብ ደበሳይ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ክኸውን ዘብቅዖ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስታፍ 241 ነጥብታት ብምውህላሊኡ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ መክሰብ ደበሳይ ኣብቲ ናይ ዓለምና ዝለዓለ ውድድር ዝካየደሉ ቱር ዲ ፍራንስ ንምውድዳር እውን የማዕድሎም። ብ1500 ሜትሮ ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ዝኾነ ሻባስቲያን ኮ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ንምዃን ክወዳደር የብላ ኣሎ። እንግሊዛዊ ኣትሌት ኮ ካብ 2007 ጀሚሩ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ፌደሬሽን ኮይኑ ከገግል ዝፀንሐ እዩ። እንተተመሪፁ ንወዲ 80 ዓመት ሴኔጋላዊ ላሚን ዲያክ ክትክኦ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ዕለት ኤድስ ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ኣሎ። ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልል ትግራይ ስልኪ ብምድዋል ብዛዕባ ዛዕለትን ኩነታት እቲ ሕማም ኣብተን ሃገራትን ንዝምልከቶም ካብ ኣስመራን መቐለን ኣዘራሪበ ኣለኹ። መጀመርታ ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዛዕባ ኣበዓዕላ ዛዕላት ብምግላፅ ይጅምሩ።
ራይ እቲ ሎሚ ዓመት ዝተባዕለ እዚ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዓለም መበል 26 ግዜ እዩ። ኣብ ኤርትራ ድማ መበል 21 ግዜ ትማሊ ኖቨምበር 30 ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ጋሽባርካ ኢና ኣብዒልናዮ። ኣብ ጋሽባርካ ዘበዓልናሉ ምክንያቱን ጋሽባርካ ሰፊሕ እዩ። ኣብዚ ዋን እዙን ካብቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ብብዙሕ ዝካየደሉ ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ብዙሕ ስለ ዘለዎን ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣዌርነስ ወይ እቲ ፍልጠቱ ንምዕባይ ኣቓልቦ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎን ንምዝኽኻር ዝዓለመ ኮይኑ ትማሊ ብሃገር ደረጃ ኣብ በረዱ ተባዒሉ ማለት እዩ።
ዶክተር ኣርኣያ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ መጠን ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ? ሽሙ እውን እናጠፈአ ይኸይዳሎ ብካልኦት ሕማማት ስለ ዝዕብለ ዘሎ ከም በዓል ኢቦላ እሞ ዝተ ኩነታቱ ከመይ ኣሎ?
ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኢቦላ ኣብ ኩሉ ቅልቅል ኢቦላ ዝብል ክሳይ ኣሎ። ግን እቲ ሕና እቲ ማእዝና ከየጥፋናስ እቲ ኤች ኣይቪ ዓሶ ቲቪ ቶም ቀንዲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ስለ ዝኾኑ ንኢቦላ ቫይረስ ሳዕና ዝያደ ኣቐልቦ ነቲዮም ሂብናውን ምስሓናት ንቐፅል ኢና ዘለና።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ መጠን ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ቫይረስ ከመይ እዩ ዘሎ?
ሕጂ እቲ ኤች ኣይቪ ትከታተለሉ መንገድታት ኣሎ እንድዮ። ሓደ ካብቲ ንከታተለሉ መንገዲ ኣብ ህዝቢ መፅናዕቲ ምግባር እዩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ 2010 ዝገበርናዮ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ደርጋ ትሕቲ ሓደ ሚታዊት ነይሩ ማለት እዩ 093 ነይሩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ግን ብቐፃሊ ምክታል ንገብረለን ግን ነፍሶ ፀራትን ካብ 2003 ጀሚርና 2001 ዓመት ፀቂጥና ንገብሮ መፅናዕት ኣሎ ኣብ 2003 ደርጋ 2.4 ሚታዊት ካብ ነፍሶ ፀራት ኤች ኣይ ፖዘቲቭ እየን ነይረን ኣብዚ ሕጂ ዝገበርናዮም ቅድሚ ዓመት ዝገበርናዮ መፅናዕቲ መጠነ መልከብቲ 0.8 ሚታዊት ማለት እቲ ሓደ ሚታዊት ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ርኤየና እቲ ናይ ኤች ኣይቪ ኢንፌክሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጎደለ ከይድ ምህላው እዩ ዘርኤየና። እዚ ንቕሓት ናይ ሰባት እውን ማዕሪ እዩ እንዳበረኸ ከምዚ መፀ እዩ ዘርኤየና ማለት እዩ።
ኣቶ ሓጎስ ጎደፋይ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ በዓል ብምግላፅ ይጅምር።
ናይ መዓልቲ ኤድስ መበል 26 ዓመት እዩ ዝኽበር ዘሎ ኣብ ኣክሱምን ናብ መቐለን እዩ ተኸቢሩ ዘሎ ብዓብዩ ማለት እዩ። ኣክሱም ናይ ወረዳ ማሓደርቲ ናይ ትግራይ ናይ 52 ወረዳ ናይ ከተማ ሰንቲዋታት እውን ሓዊሱ ናይ ወረዳ ጥዕና ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ናይ ዞባ ማሓደርቲ ናይ ትግራይ ናይ ካቢኔ ኣመራርሓ ኩሎም ፈፀምቲ ስራሕ ማለት እዩ ርእሰ ምምሕዳርን ዴኤታ ሚኒስተር ሃገርና እውን ዘለውሉ እዩ ተኸቢሩ። ከም ትፈልጥዮ እቲ ናይ ኣክሱም ሕዳር 21 ዝኽበረሎ ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ብርክት ዝበለ ሰብ ኢና እው ዝመስእ። ስለዚ ስዕትልስ ተጠቒምካ ኣብኡ ንይጣት ተኻይዱ እዩ እስካብ ሕዚ ንሰርሖም ዘለና ስራሓት እንታይ ከም ዝመስሉን ሕዚ ዝተርፉና ዘለዎ ነገራት እውን እንታይ ከም ዝኾነ መሰረት ተገይሩ ፅሑፍ ቀሪቡ ኣብቲ ፅሑፍ መሰረት ተገይሩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ሚኒስተር ዴታ ሃገርና ዶክተር ኣሚን ኣማን ኣነ እውን ባዕለ ሳልሳይ ኮይነ ሰለስተና ናመራሕናየ ቲ መድረኽ ልዕሊ 650 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ኣብ ዝነበሩሉ እዩ ብድሙቕ ተኸቢሩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ቁርባኡ እውን ጠቂስኩሞ ትኾኑ ትኽእሉ እንዲኹም ብደረጃ ሃገር እውን ክትቕሰለይ ትኽእል ግን ኣብ ክልል ትግራይ ድማ መጠን ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ?
ከም ሃገር ናብ 1.2 እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ 1.4 እዩ ዘሎ ኣብ 1997 ብናትና ቆፃፅራ 6.7% እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብቲ ናይ ሃገር እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ንእሽተይ ብዙሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ቅድም ኢሉ ማለት እዩ። ሕዚ በቲ ናይ ሚሊኒየም ልምዓት ሽቶ በፂሕና ኢና ዘለና ናብ ታሕቲ ውሪድና ኣለና ይኹን እምበር ሕዚ እውን ትሕቲ 1% ስለዘይግበርናዮ ካብቲ ለበዳ ይወፃናን ዘለና ማለት እዩ። ብፍላይ ሕዚ እንኸዶ ዘለና ካይዳ ናብ ዜሮ ሓዱሽ ረክሲ ናብ ዜሮ ምውራድ እዚ ምፅያፍ ምድላል እውን ናብ ዜሮ ምውራድ ሞት እውን ብኡ ዝመፅእ ሞት ናብ ዜሮ ምውራድ ዝብል ኢና ሕዚ ንሰርሕ ዘለና።
ምስ ክልቲኦም ሓለፍቲ ዘካየድኮ ቃለ መጠይቅ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ሰሙን እዚ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ኣርኣይ ኣብርሃንን ኣቶ ሓጎስ ጎደፋይን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ብገዛኢ ፓርቲ ማእሰርትን መግሃስትን ይፍፅም ኣሎ ክብል ኣብዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ይውፅእ ኣሎም። ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን ከም ተቃወምቲ ዘይኮነስ ከም ፀላኢ እዩ ዝርእየናን ዝሕዘናን ዘሎ ይብሉ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ስልኪ ደው ኢሉ ንኣቶ ብርሃኑ ኣዘራሪብዎም ከም ፀላኢ ይርእየና ኣሎ ክትብሉ ከለኹም እንታይ ማለት ኢሉ ሓቲትዎም ብዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
ኣብ ሰላማዊ ንግር ፀላኢ ዝበሃል ነገር የለን። ናይ ፀሊ ፖለቲካ ትዋጋ ትቃተል ተኣሳሰር ማለት እዩ። ፀላኢ የተኢልካዮ ብንመቸካ ኩሉ ተቋንዳል መወዳደርቲ ማለት ኣይኮነ። ስለዚ ናይ ፅል የፖለቲካ ዝበሃል ሰላማዊ ውድድር ተፀራር ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣቋም እዩ።
ገዛእ ፓርቲ ወይ ድማ ህወሓት ንስኹም ኣብቲ ትንቀሳቀሰሉ ከም ፀላኢ ይሪኦኩም እንተሃልዩ ብምንታይ ይግለፅ?
ብፅሊ ንሪኤና ምኳኑ ብዙሕ ናይ ሰነድ መግለፅታት ምርግጋፅ ይከኣል እዩ። እዚ ክሻ ምንታይ ይኸድ ዓረና ቅንዕኛ ተዝህልዎም ነይሩ ሲ ቅድሚ ተሃድሶም ተፈጠሩ ነይሮም እዚ ድሕሪ ተሃድሶም ዝተፈጠረ ፓርቲ ኣድላይ ዘይኮነ ፓርቲ እዩ ብዘበሃላ እዚ።
ኣቶ ብርሃኑ ኣድላይ ይኮኑ ተይልኩም ህወሓት ከም ተወዳዳሪ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ተሰዊኹ እንታይ እዩ ሽግሩ? ኣበይቲ ከም ፀላኢ ምርኣይ
ከም ፀላኢ ምርኣይ ድማ ከተሓዘንከ ካብቲ መጀመርቱ መጀመርያ ከም ፓርቲ ምህላው ሳምለ የድሊ ገይሮም ይገልፁ ኣለዉ። ምክንያቱም ቅድሚ ተሃድሶም ኮኑ እኳ እምበር ድሕሪ ተሃድሶ ዝፍጠር ሲ ናይ ቁኑዕ ፓርቲ ይኮኑ ዝብል ኣቋም ይሕዘ ኣለዉ። እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ዝንፈት ዘለዎ እዩ። ፓርቲ ምንግዜ ናብን ኮነ ግዜ እቲ ብፓርቲ ክምስረት እየ ዝበለ ልውስኖ ጉዳይ እዩ እንበይ ቅድሚ ተሃድሶ ጠቃሚ ድሕር ተሃድሶ ለይጠቅም ኢልካ ትምድቦ ነገር ይኮነ ተኸታቲል ንመፀሎታ እዩ እቶም ስልጣን ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ግሊሶም ምግላስ ማለት ብሓይሊ ኣብ ምብራር ማለት እዩ ስልጣን ክሕዙ ይደልዩ ኣለዉ ንሕና ብሓይለ ይኮንና ንደልየልና ብሰላማዊ መንገዲ ተቓሊስና ብናይ ህዝቢ ድምፂ ክንሓልፍ ኢና ንደል ኣለና ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ናና ሰላማዊ ብለይኮነ መንገዲ ኣብ ንሰርሕ ገይሮም ይቕርቡ ኣለዉ ካልሳይ ኣብዚ ናይ 2007 ዓመተ ምህረት ፀላእቲ ናይ ምክትታል ፊልሚ ኢሎም ብፓርቲ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ብሰነት ደረጃ ይፋ ተገይሩ እዩ እዚ ናይ ፀላእቲ ክትትል እውን እንደገና ብይፋ ብኣኸባ ብኩሉ ነገሩ ዓርና ፀላይ ናይ ክሻብ ምንታይ እዮም ንኮኑ ምስ ደምሒት ርክበ ኣለዎ ምስ ግንቦት ሸውዓተ ርክበ ኣለዎ ኣባላት ህወሓት ኮይኖም ኮና ደምሒት ክኸዱ ኣለዉ ብዙሕ መንሰይ ናብ ደምሒት ክከብ ዝገብርዎ ኣለዉ ባዕሎም እዮም ምክንያቱ ጭቆና ዓፈ ናይ ብዙሕ ስለ ኣለዉ ወይ ንስደት ሸው ይብል ኣሎ ወይ ናብ ካሊእ ይሰግር ኣሎ እሶም ባዕሎም ተጠየቕ ዝኾኑሉ ናባና የዝርዎ ኣለዉ እዚ ኢልከም ስለሎም ድማ ምስ ደምሒት ይኹን ምስ ግንቦት ርክብ ዘይብሎም ኣባላትና ዝጠቐነ ክፍ ምስ ፓርቲ ምስ ግንቦት ምስ ደምሒቲ ናይ ምትሕሓዝ ሴራ ይፍፅሙ ኣለዉ እዚ ናይ ፀላእቲ ክትትል ዝበልዎ ብኩሉ ዓይነት ሜላ ክንቃለሶም ይብል ኩሉ ዓይነት ሜላ እንታይ ማለት እዩ ትምኬካ ብሰላማዊ ትለይምቸካውን ብሓይሊ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ሙሉ ዝጥቀሙ ኣለዉ ለምሳሌ ኣብዛ ቀዳሚ ሰንበት እዚኣ ንህዝቢ ልዕደል ፅሑፋት ኣብ ብምሉእ ትግራይ ክዕደል ከሎ ኣብ ብምሉእ ትግራይ ንዓደሉ ኣባላት ናስተኣሲሮም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንደይ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ይኮነ እዚ
ወረቐት ናዓደሉ ኣባላትኩም
ለምሳሌ ክተወሰልካ ሽሆ ንሃፍተ ዝበሃሉ ብሓዞም ተኣሲሮም መታወቂኦም መዝጊቦም ስሞም መዝጊቦም ሰዶም ወረቐት እዮም ንዕድል ኣለዉ ኣብ ተንቤን ኣብ መኪና ኣብ መንገዲ ጠጠወቢሎም ሓደ ቁፅር ኮሚሽን ኣባል ሓደ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል መምህር ፀጋይ ዝበሃል ሓደ ፀጋው ዝበሃል ኣሲሮሞ ምዒሎም ድሓር ሰይደሞም ኣብ ዓዲ ነብሪ ሻዕ ዝተኣሰሩ ኣለዉ ሓደ ሰካሊን ታደሸ ዝበሃል ናይ ዝዋስፍሌና ምዕራብ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፍ ኮይኑ ዝሰርሕ ሓደ ድማ ገዛ ዝበሃል ምስሊ ከደ ወረቀት ዝዓደል ከሎ ክሻዕ ዝተኣሲሮም ኣብይ ከም ዝተኣሰሩ ውሉ ንፈልጦ እዩ ኣብ ዓፂ ክሻብ ኣስናኖም ሰይሮም ተኸሲሶምስ ክስ እውን ኣይንቅበል ኢሎም ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ እርዓን ኣቕሪብና መምርሒ ክበሎ ይከኣለ ኣብዚ መቐለ እግሪ ሓሪባ ዝበሃል ሓደ ጣብያ ኣሎ ንሕና ኣብ ከተማ መቐለ ማስተር ፍራንስ ብግዲ ተእዲና ኢለኹም ኢሎም ተቃውሞ ስለለስምዑ ጥራሕ መጀመርያ ምስ ዓለም ንኸይ ሸበርቲ ትርካኑ ናይ ውሽጢ ዓደ ሸበርቲ ትርከቡ ብሸባርነት ፖሊስ ናይ መርመሮ ፀኒሑ ፀኒሑ ድማ ተሸባርነት ሓዲጉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ምፍራስ ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምግልባእ ተባሂሎም ኣሕርስ ስሮኦም ኳለ ኢለገቡ ድኸታት ዕያሎም ደፊኖም ኣሲሮም 6,000 ሰብ በብ10 5,000 ህወሓት ወፂኦም እንደገና ብውሓስ ልምንታይ ወቁ ተባሂሉ ፖሊስ ዝኾነ ባዕሉ ምክንያት እናፈጠረ ይኣስሮም ይፈትሖም
እሞ ኣቶ ብርሃን እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰበስልጣን ትክልል ይኹን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ክልል ኣልዒልኹም ተዘራሪኹምሉ ዶ
ኣብዚ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣመልክትና ኢና ለምሳሌ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወልቃይ ኣብ ኣበባይ ሻማይ ተኸልኪሎም ሽኮር ተኸልኪሎም ለይቲ ተዓፊኖም ኮይዶም እዚኦም ከሲሶም ተመስኪሩ ፖሊስ ነፃረዮም መዝገብ 8 ወርሒ ምሎኩም ይጥዎ መግለፂ ሂብና ብዙሕ ንስበልናዮ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ሓሊፉ ዓቃቢ ሕጊ እንደገና ዓብጥዎ ሰው ኢሉ ክሻዕ ክዚ ወየ ክሶም እየ ይብል ሕጊ ተቂሱ ስርዓት ተቂሱ ወየ ክሶም እየ ኢሉ ክስ ኣይምስረት ስለዚ ትናይፍትሒ ስርዓት እውን ብፖለቲካ ፅዕንቶ ዝተኣሰረ ምኳኑ የረጋግፅ ኣሎ
እሞ እዚ ዝምልከቶም ናይ ትውድብ ሰበስልጣን ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ብመንግስትን ብሕወሓትን ይፍፀመሎ ኣብ ልዕለና ትብልዎ ክትጠርዑ ዶ ሞኪርኹም
ጠሪብናኩ ለምሳሌ ናይ ኣፅቢ 10 ዝኾኑ ኣባላት ናብ መልከቻ ፅሒፎም ናብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዲ ኢሎም ዝበፅሖም በደል ኩሉ ዘርዚሮም እዚ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ሲ ብነፃ ብልመሰሎ ክውደብ ክገልፅ ሓሳዊ ኢልና ዩ ናብ ኣባላት ዓርና ንኮና እዚ እንተኸርከለይተይልኹምና ክንሓድጎ እንድሕር ፍቆዲ ብሕጊ ኢልኹምና ድማ ንምንታይ ዝኩሉ በደል ይበፅሕና ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ዝበፅሐና ኣሎ ሽግር ይዕግስና ኢሎም ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ብፅፈትም ኣመልኪቶም ክነፃረ ኢና ምስበሉ ተመሊሶም ላብ ገዞም ምስኸዱ ግን ድብደባ ጭፍጨፋ ሻስኒ ምስባር ዓፈና ኢሉ በፅሖም
ኣቶ ብርሃኑ እሶም እቶም ሰባት እቶም ተበዲልና ዝብሉ ዘለዉ ዝጠርዕዎ ጥርዓን እዩ ወዶምኹም ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ እዚ ዝፍፀመሎ ኢልኹም ወይ ናብ ክልል ምምሕዳር ይኹን ወይ ናብ ዝምልከቶም ናብ ካልኦት ንምዝራብ ደፈቲንኹም
ኣም ፓርቲ ከዛ ኣርሎና ፍቓደኛታት ይኾኑ
ሞኪርኹም ዲኹም
እዋ ናብ ፀጣሚ ምሕዳር ሓለፍትን ከዲና ለምሳሌ ኣብርሃ ደስታት እስር ከሎ ብደብዳቤ ፅሒፍና ጠይቕና ካልኦት ካልኦት ችግራት እውን ምንም መፍትሒ ኣይህውሉ ብስሩ ከነጋግርና እውነ ይፈቕዱ እዩ
ናይ ኣብርሃ ደስታ ኣልዒልኩም ኣለኹም ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ጉዳይ ኣብርሃ ደስታ ብቤት ፍርዲ ዝተተሓዘ ከም ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ውሳነ ከይተዋሃቦ ነፃ እዩ ድኹም ትብሉ ዘለኹም
ኣብ ቤት ፍርዲ ዋላ እናሃለወ እቲ ከይዲ ፍትሒ ግን ብፅቡቅ ዶ ይኸደሎ ብወይ ብለይ ኣግባብ ዶ ይኸደሎ ንብል ሓሳብና ክንህበሉ ሕገ መንግስታዊ መሰለ ኣለና እዩ ኣብርሃ ደስታ ታ ተኸፊሱሉ ዝተባሃለ ዝፀንሐሉ ናይ ምርመራ ግዜ ኩሉ ትንሪኦ ከለና ኣብርሃ ደስታ ድማ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝገብሮ ነበረ ቀስቃሳ ዝተምህሮ ደሚርና ክንሪኦ ከለና ኣብ ልዕሊ ኣብርሃ ደስታ ንሓሶት መረዳእታ ንምእካል ዝግበር ነረ መኮራታት ንፈልጦ ክንምዝነ ከለና እዚ ክሱ እዚ ገለንቲ ይኮነስ ናይ ፖለቲካ ናይ ህሊና እስር ምዃኑ ንገልፁና ሓሳባት ጠቂስና ናይ ገለንቲ ይኮነስ ፖለቲካዊ እዩ ዝብል ሓሳብ ምሃብና ትኽክል እዩ ዋላ ከይዲ ፍርድ ቤት ይሃሉ
ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ክንደይ ዝኾኑ ናይ ዓረና ኣባላት ክንደይ ተኣሲሮም ኣለዉ ጉዳዮም ቤት ፍርዲ ዝተተሓዘ ወይም ተኣሲሮም ሃለዋቶም ዘይትፈልጥዎ
ኣዲስ ኣበባ ንኸደ ሓደ ኣማረ ተወልደ ዝተባሃለ ናይ ቁፅፅር ኮሚሽን ኣሎ ኣዲስ ኣበ እውን ኣበይ እስር ቤት ከም ዘለዎ ማእኸላይ ምርመራ ጠይቕና ኣብ ብዙሕ ቦታ ጠይቕና ኣበይ ከም ዘለዎም ክንፈልጦ ይኽኣልና ናይ ነብርሃ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ክልተ ሰባት ኣለዉና ኣብ መቐለ ሽዱሽተ ሰባት ኣለዉ ዝተኣሰሩ ኣብ ሽረ ክልተ ሰባት ኣለዉ ዝተኣሰሩ እዚ ፍትሕ እስር ፍትሕ እስር ብምሉእ ትግራይ ዘሎ እዩ ድማ ንግጀት ነይሮም ከምኡ ንህዝቢ ወረቀት ዝዕድሉ ዓዲሎም ወዲኦም መኪና ከፊሎም ናብ መቐለ ክምልስ ዘለዉ ተኣሲሮም ፀኒሖም ሰዲዶሞም ኣብኡ ዝነበረ ግን ተመሊሱ መምህር ምውሑድ ፀጋ ይልበሃል ኣብኡ ዝዓደለ ውዒሉ ተባሂሉ መቐለ ብልዓቶ ኣሲሮሞ እቲ ናይ ለውጢ ድሌት ንምቕታል ንግበር ፈተናታት ቁፅር ስፍሪ የብሉ እዩ
ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ 6ዱሽተ ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ምንቅስቓስ ይገብረሉ ዓረና ትግራይ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም
ንኾነት ነገር ሓንቲ ነገር ተተፈጢረ ሓላፍነት ትወስዱ ትፍርሙ ኢሎም ዝኣኸቦን ከይንገብር ሰላማዊ ሰልፊ እውን ከይንገብር ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፀ መሰብ ይዕፉና ስለ ኣለዉ ካሊእ መማረፂ ወረቀት ምዕዳሊና ካብ ወረቀት ድማ ንኣሰሩ እናፈትሑ የብልና ኣለዉ ዝጠቕላላ ምንቅስቃስና ግንታይ እዩ ህዝቢ ሓሳብና ንክፈልጦ ዝደራሪ ፅሑፍ ምርካብ እዩ ንሕና ኣብዚ ከም ዕላማ ገይርና ንወስዶ ሓደ ብሕታዊ ናይ ለውጢ መንገዲ ሰላማዊ መንገዲ ምኳኑ ህዝቢ ክፈልጥ ዓረና እውን መማረፂ ሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ምኳኑ ህዝቢ ክፈልጦ እቲ ሰላማዊ መንገዲ ንሕሸ መማረፂ ኢሉ ክኣምን ምግባር ካልኣይ ብሰላማዊ መንገዲ ክንቃለስን ከለና እንደገና እንታይ ለውጢ ኢና ንምስእ ኣየናይ ችግሪ ኢና ንፈትሕ ንብል ዝርዝር መግለፅታት ዘለዎ ፅሑፋት ተዘጋጅዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሕ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ልዕሊ 70,000 በራሪ ወረቐት ሓቲምና ኢና ኣብ ህዝቢ ክበፅሕ ንገብር ኣለና
ኣብቲ ዝቐፅል ምርጫ ክልላዊ ይኹን ሃገራዊ ምርጫ ክትሳተፉ ኢኹም
ንሕና ንምርጫ ንምድላውና ምንቅስቃስና ይፋዊ መግለፂ ኣብ ምርጫ ምውድዳር ወይ ምውድዳር ግን መድረክ ንግለፂ ክኸውን ብዓረና ዘሎ ግምት ግን ርጫ ከም ንሳተፈ ግምት እቲ ናይ ንቀሳቀስ ኣሉና
እሞ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ብጣዕሚ እየ ንመስግ ለይ
ኣብ ዘረባና ንኣቶ ብርሃኑ በርሀ ዘዘራርብናዮም ዝሓለፈ ሶን እዩ ስለ ዝኾነ ትማሊ ቀዳምን ሰንበትን ዝበልዎም ዝሓለፈ ሰሙን ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ትፈቱ ንዝቐረቡ ክስታትን ጥርዓናትን ካብ መንግስቲ ክሊ ትግራይ እውን መልሲ ረኪብና ኣለና ፅባሕ ሰሉስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣነ ድምፅኹም ወይም ድማ ዜናኹም ካብ ዝከታተል ካብ ትፍጠሩ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ መዓንቲ እንኳን ኣጓድ ዘይፈልጥን ግን ከምዚ ሓደ ሓደ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ዘለኹ ፈፂምኩም ኣይተተሓላልፍን ዘለኹም ብጣዕሚ ትገርሚ ኢኹም ናይ ሓደ ሓደ ሰባት ልክዕ ከም ቃቢኦም ንጎን ኩሉ ግዜ ተስምዑና ከምዚ ሓደ ሓደ ሰባት ክንድውል ድማ ያው ናይ ድምፂ ጉዳይ ግዲ እዩ ምናልባት ድምፅና ግዜ ዝሃበና እዩ ፅቡቕን ሕማቕን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መልእኽቲ ንምንታይ ኣይተተሓላልፉልና ብመሰረቱ ኣቶ ግርማ ትመሮም ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ኢሎም ብምምስካሮም ምናልባት ቀተልቲ ነፍሲ ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዘሕደጉ ደቆም ንብረቶም ኣጥፊኦም ዝኸዱ ተስፋ ዘይብሎም ትኽክል ኣለዉ ንፈልጥ የመስግን ገብረ መስቀል የካብ ቴክሳስ
በለው ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ቀፃሊ ዝሰደድናልኩም ርእቶ ስለዘይተግበርኩምሞ ሕጂ እውን ክንተንደልኩም ተገዲድና ኣለና ንሱ ከዓ ባዕልኹም ከም ትሕብርዎ ኣድራሻኦምን ህሞምን ቁፅር ቴሌፎንን ንፁር ዘይኮነ ከነቃልሕ የብልና እናበልኩም ቁፅሪ ስልኮም ተሓቲቶም ክህቡ ፈቓደኛታት ዘይኮኑ ንፁር ኣድራሻን ዘይብሎም ሰባት ተእንግዶ ኣለኹ ዝኾነ ሕቶን ርኢቶን ሓታትን ተሓታትን ዘለዎ ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ናብዚ ኸደ ይኽድልካ ርኢቶ መሃብ ቅቡል ኣይኮነን እንተልሕና እነቕርቦ ርኢቶን ሕቶን ግን ኣድራሻና ንፁር መንነትና ንፁር ቁፅሪ ስልክና እውን ንፁርን ስባሕቲ ሓቲትና ንምልሶ ርኢቶንና ንሰደልኩም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሃሎ መጀመርያ ሰላምታ ኣቕርብ ምቕዳም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኤፍሬም ዝበሃል ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኢሉ ተወሎ ቅሪቦ ነይሩ እሞ ቅድሚኡ ዝነበረ ከ ሙስጠፋ ኑር ሕሴን ከኣበይ ኣትዩ ኣይትብል ድኻተወለ ተኸኒየለ ዘፃት ካብ ኒርክቸ
ሕልመይ ድቅስ ውዒለ ድቅስ እንተዝሓድር ሓንቲ ኣታ ሕልመይ ዘይብላ ዘባህርር ፈታሒ ዘየድልያ ብቓላት ዝርዝር ሕልመይ ስለ ሕልሚ ኮንኩን ዝሓልሞ ሕጊ ድቃስ ክርዕሞ ንሃተፍተፍ ክጥዕሞ ዘይጭበጥ ኣይኮነን ተሕልመይ ይፈልጦ እንዴ ተዓቕመይ ከምዝዛዝም ንትልመይ ሕልመይ ሕልሚ ብዙሓት ካብ ኮነ ዝትካቦን ምፅወታን ዝፀየነ ዝውርደትን ሕስረትን ዝኾነነ ካብ ናይ ሕቆ ጉንብስብስ ዘድሓነ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝኣመነ ኤርትራዊ ክብርታት ዘማእዘነ ሕልመይ ሕልሚ ኤርትራውያን ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ዝኸበርኩም ኣብ ስራኹም መሳልጦ ሓንቲ ምስ ናይ ቤትረ እዚ ቆፃፅራ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ቆፃፅራ እዚ ከዓ ናይ ኤሮፓ እዩ ኢሉ ማሓላልፍ እቲ ዝህቦ ዘሎ ናይ ሬድዮ ስቴሽን ወይ ከዓ ናይ ቪኦኤ ድምፂ ንኤሮፓውያን ድስ ዋላ ንሰማዕቲ ትግርኛ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ንምንታይ እዩ ትመልእኽቲ ክብል ደልየ ስለዚ የቐኒለይ ወቲ ህዝቢ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደልኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና እምበር ቁሩብ ደቃይቃ ኣለዎና ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣይጎደለን እናበለ ብዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሕሳብ ንረኽበኩም መኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ሌት ድሓ ንሕደሩ
زبلي كباخي أيقودلن زفترك شكيزنتنوح كبزبلي كباخي أيعرفكون أيعرفكون كعرفك فقرغ آمنة وهنكوتان لا تتسبق وعزل قنار ما عدنترحق تتفعل علينا أمع مبسمئك وحنصاب علينا حزنا حالي حساب حالي تدليتنا حالي حساب حالي قلامنا فقر كله
This program has come to you from the Voice of America, Washington.